რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის გამო ეჭმიტანილი დააკავეს. პუტინი უარს ამბობს ერდოანთან შეხვედრაზე. პარიზში კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილი სამიტი დაიწყო. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის გამო ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნასაკირალში დააკავეს 23 წლის ჯამბულა აბდულაევი. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა დაკავებული სახლის ჩხრეკისას ისლამური სახელმწიფოს დროშა, ხელყუმბარა და ავტომატური იარაღი ამოიღეს აბდულაევის. გარდა დაკავებულია კიდევ სამი პირი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 4 პირის დაკავების ფაქტს ადასტურებს. საპელაციო სასამართლომ სრულად გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავი ორში დროებითი მართველის დანიშნვას ეხებოდა. ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ტელეკომპანიის იურისტმა თამთა მურადაშვილმა განუცხადა. მანამდე 13 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სადავო ნორმები, რომლებითაც ტელეკომპანია რუსთავ ორში დროებითი მართველები დავით თვალი და რევა საყევარიშვილი დაინიშნენ. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით, საპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იურისტთა განმარტებით ტელეკომპანიის წილებში ყადაღა ძალაში დარჩა, ასევე ძალაში დარჩა უძრავ მოძრავ ქონებაზე ყადაღა. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, რომელიც პარლამენტმა წინაკვირას დაამტკიცა ამ პოსტს, პროკურატურაში პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მამუკა ვასაძე დაინიშნა. საოლქო პროკურატურის ოფისებში განხორციელებული ცვლილების შედეგად კი შედა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობაზე. ლექსო პაქსაშვილი, სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატ კი მახას კაპანაძე დაინიშნენ. ახალების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ მსოფლიო ლიდერებმა უნდა მიიღონ გამოწვევა და დაუმტკიცონ კაცობრიობას, რომ ყველა ქვეყანა იზიარებს პასუხისმგებლობას კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის თაობაზე ბარაკ ობამა პარიზში კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილ გაერო-ს სამიტის გახსნის დროს განაცხადა. სამიტს 150 სახელმწიფოს ლიდერი ესწრება. საერთაშორისო კონფერენცია, რაც გაერო-ს მიერ ორგანიზებული კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილი, საფრანგეთის დედაქალაქში 30 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის 11 დეკემბრის ჩათვლით განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომების პირობებში ჩატარდება პარიზში ცოტა ხნის წინ მომხდარი სისხლისმღვრელი ტერაქტების გამო. 196 ქვეყნის დელეგაციები იმსჯნებენ და დიდი ალბათობით მხარს დაუჭერენ გრენლანდიის შეთანხმებას, რამაც უნდა შეაჩეროს ატმოსფეროში სითბური ეფექტის გაზების ემისია, რასაც მეცნიერები გლობალური დათბობის გამომწვევ მთავარ მიზეზად ასახელებენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეხვდება თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს პარიზში გაერო-ს კლიმატის სამიტის კულუარებში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კრემლის პრეს მდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განუცხადა და დასწინა, რომ პუტინის გრაფიკში არ შედის არც შეხვედრა და არც სატელეფონო საუბარი თურქ კოლეგასთან. ამასმა პესკოვმა დაადასტურა ცნობა პარიზში შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების მოსალოდნელ შეხვედრაზე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უარი თქვა ბოდიში მოეხადა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო, რაც ანკარის მტკიცებით სამხედრო საშუალებების გამოყენებით ქვეყნის თავდაცვის ნორმათა სრული დაცვით მოხდა. შეერთებული შტატების საელჩომ ქაბულში 30 ნოემბერს მომდევნო 48 საათის განმავლობაში მოახლოებული თავდასხმის შესახებ გააფრთხილა ავღანეთის დედაქალაქში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები. ამასთან უცნობია, თუ კონკრეტულად რა მეთოდებით განხორციელდება და ვინ იქნება მოსალოდნელი თავდასხმის სამიზნე. გაფრთხილებაში, რომელიც ავღანეთში მდებარე შეერთებული შტატების საელჩოს საიტზე გამოქვეყნდა, უკიდურესად არასტაბილურად არის შეფასებული უსაფრთხოების ვითარება ავღანეთში, სადაც შეერთებული შტატების ყველა მოქალაქეს ემუქრება საფრთხე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გარეცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია, სტარტო ჩინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და დღევანდელი გარეცემა მთელი გარეცემა ეძღვნება ხვალინდელ დღეს, შიცთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს, რომელიც 1 დეკემბერს აღინიშნება, აღინიშნება საქართველოსშიც, აღინიშნება 1988 წლიდან პრინციპში მსოფლიოში და დაახლოებით 10 წელზე მეტია აღინიშნება საქართველოსშიც. ჩვენი გარეცემის სტუმრები არიან ბატონები კობა ბიწაძე და სერგო ჩიხლაძე. დიდი მადლობა თქვენ. თქვენ ისინი არიან წარმოადგენენ ორგანიზაციას თანადგომა. ბატონი სერგო ექიმია, ხო? კი, პროფესორი. და დღეს სანამ კონკრეტულად ვისაუბრებდით, რა ვიცი, ბევრი კითხვა გვაქვს, ძალიან ბევრი კითხვა სტიგმასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში შიციის მიმართ საქართველოში, ცნობიერების ცვლილებასთან დაკავშირებით, გადაცემის ბოლოს რადიომსმენელს, როცა ჩვენ უკვე დავასრულებთ საუბარს, ძველ სიუჟეტებს შევთავაზებთ, 2004 წლის სიუჟეტიც კი ვნახე ჩვენს ეთერში, ძალიან საინტერესო, როდესაც ბაკურიანში ბაკურიანელებმა უარი ეს საკურორტო სეზონზე, რადგანაც უბრალოდ ხალხმა თქვა უარი ბაკურიანში ჩასვლაზე, რადგანაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბაკურიანში შიციის ვირუსი გავრცელდა და საშიშია იქ დასვენება. 2004 წელს იყო ჯერ ეს ამბავი და ბევრი რამ შეიცვალა ალბათ ამეთახები და მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობის გამო ალბათ. მე რამდენადაც ვიცი, ეს აქციები, რომელიც 1 დეკემბერს არდება, უფრო ესეთი საგანმანათლებლო ხასიათის არის, საერთოდ ეს შიციის მსოფლიო დღეც თუ არ ვწდები, საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებისათვის დააწესეს და აღნიშნავენ. და მოდით მაშინ პირველ რიგში ვთქვათ, რას აპირებთ ხვალ აქტივისტები, არასამთავროები და მათ შორის, რა თქმა უნდა, თქვენი ორგანიზაცია თანადგომა, რომელი დაიწყებს.
კი ბატონო, შემიძლია დავიწყო. ზოგადად 1 დეკემბერი ეს არის შიციის ბრძოლის საერთაშორისო დღე, რომელიც დიახ, სწორედ ახსენეთ. უკვე 27 წელია აღნიშნება, წელს 28 წელია. რაც მსოფლიო აღნიშნავს, 163 ქვეყანაში აღნიშნება ეს დღე. და ამ დღის მიზანი სწორედ არის ინფორმაციის მიწოდება, ინფორმაციის გავრცელება, საჯაროდ და მობილიზება კლიენტ მოსახლეობის ამ დაავადებასთან მიმართებაში. ჩვენ საქართველოში იგეგმება რამდენიმე მსგავსი ტიპის აქციები, კი ბატონო, მაგალითად ორგანიზაცია ლგბტ საქართველო, ლგბტ ქვია ასოციაცია თემიდასთან ერთად გეგმავს დაარიგოს კონდომები რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საინფორმაციო მასალები, ასევე მიაწოდოს ინფორმაცია გამვლელებს კუჩაში აივშიციის შესახებ და იმ სერვისების შესახებ, რაც არსებობს აივშიც დანმართებაში, როგორც არის მაგალითად ტესტირება, როგორც არის მკურნალობის სისტემა და ასე შემდეგ. და ამას გარდა შემდეგ იქნება საღამოს ფილმის ჩვენებები, დისკუსიები აივშიც სტიგმის შესახებ. ასევე მიგეგმება აქციები გორში, მიგეგმება აქციები ქუთაისში, ბათუმში, იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციები, მათ შორის შიციის ცენტრიც არის ჩართული, რა თქმა უნდა, აქტიურად.
ტესტირებას მითხრეს, რომ უფასო
ტესტირება იქნება რამდენიმე მობილური ლაბორატორია, მაგალითად მეტრო სადგურის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ცეჰეპატიტზე და აივშიცზე იქნება უფასო ტესტირება. ტირებები, ასევე რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე და მოსახლეობა შეუძლია, თქო და გაესინჯოს.
კი ბატონო. მოდით დავიწყოთ ციფრებით მაშინ, ეს საინტერესებს რადიოსმენელს, რადგან ნუ ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მათ. დღევანდელი სტატისტიკა როგორია? რაღაც წავიკითხე, რომ 36.19 მილიონი ადამიანი არის ინფიცირებული მსოფლიოში და საქართველოში 1999 წლიდან 1999 წელს ყოთა ფიქსირდა და მე ძალიან კარგად მახსოვს თუ როგორი პანიკა იყო საზოგადოებაში, შეიძლება თქვენ ნაკლებად გახსოვთ, დღემდე 5331 შემთხვევა გვაქვს, ხო? პრინციპში მსოფლიოში როგორ ჩანს ზრდა არ შეიმჩნევა, განსაკუთრებით ევროპაში, ხო? კლება არის განსხვავებით საქართველოს.
მოგახსენებთ, კი ბატონო. გავსოთ, რომ სწორედ ძანეთ 36 მილიონი ადამიანია ოფიციალურად ინფიცირებული ამ დროისთვის. აქედან დააღინიშნოს, რომ მაგალითად 2014 წელს 2 მილიონი ახალი ინფექციის შემთხვევა იქნა აღმოჩენილი, ანუ 2 მილიონი ადამიანი ინფიცირდა 2014 წელს მხოლოდ. რაც შეეხება
მხოლოდ თქვით. ესე იგი მცირდება.
მხოლოდ თქვი 1 წლის განმავლობაში მხოლოდ. ზოგადად ესეთი ტენდენცია, რომ ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით სწორედ აღნიშნეთ ევროპის, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, თქვა კანადა, შეერთებული შტატები, ფიქსირდება ესეთი სიტუაცია, რომ აღარ იზრდება, ყოველ შემთხვევაში ესეთი სწრაფი მატება აღარ არის და ესეთი გარკვეული პლატო შეიმჩნევა ინფექციის გავრცელების ხრ, რასაც ვერ ვიტყვი საქართველოზე. საქართველო შედის იმ 9 ქვეყნის რიცხვში, სადაც 2001 წელთან შედარებით შემთხვევების რიცხვი 30%-ზე მეტით არის მომატებული. აქ ორი მხრივი, ერთის მხრივ ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო დაბალი პრევალენტობის ქვეყანა, ანუ ზოგადი რიცხვი გავრცელების არ არის დიდი, მაგრამ რაც საგანგაშო არის ის, რომ ყოველწლიურად აღინიშნება მზარდი მატება ამ შემთხვევების. რაც ვთქვათ, შეიძლება არ არის იმ ქვეყნებში, სადაც ზოგადად რიცხვი მაღალია, დიდი პრევალენტობა, მაგრამ იქ დასტაბილურდა სიტუაცია. ჩვენთან დაბალი პრევალენტობა და იზრდება რიცხვი. ამიტომ გარკვეული დამშვიდების
გასაგებია. მითუმეტეს რომ ალბათ არის შემთხვევები, ეს არის რეგისტრირებულ შემთხვევებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, მაგრამ არის არარეგისტრირებული შემთხვევები.
კი, 5331 შემთხვევა, ეს არის ოფიციალურად რეგისტრირებული, ან ვინც გაიკეთა ანალიზი და იცის ან მისცეს პასუხი, რომ არიან ინფიცირებულები. თუმცა რასაკვირველია, არის ზუსტი რიცხვი, უბრალოდ არის სავარაუდო რიცხვი გამოყვანილი ყველა ქვეყნისთვის, ეს დგინდება სხვადასხვა პარამეტრების ინდექსების საშუალებით და ეს რიცხვი მიღებულია საქართველოსთვის დღესდღეობით 7000, ანუ ვარაუდო ექსპერტული მოსაზრებაა, რომ
2500 ადამიანი არის IF ინფექციის მატარებელი, მაგრამ
არიციან ამით შეს.
არიციან თუ ხო,
არიციან თუ არა შეკეთებული, ანუ დაახლოებით 7000, მაგრამ თუმცა ესეც ესეთი მოსაზრების ახლა იქ ზუსტო
გავიკე. და ის რომ არ აქვს გაკეთებული ანალიზები, ეს უკვე არის საზოგადოების პრობლემაც, სტიგმის პრობლემა. არის ეს ასე თუ არა? ანუ ის არ მიდის და არ იკეთებს ანალიზებს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არის სტიგმა საზოგადოებაში.
კი, სამწუხაროდ კი არის სტიგმა, იმის შესახებ, რომ აი ინფექცია ეს არის რაღაცა საშიში დაავადება, ან თითქოს მამაკვირინებელი დაავადება, რომელიც ძირითადად უკავშირდება სექსს.
ხო, მაპატე, ეს ორი რამ არის მნიშვნელოვანი, ერთი საზოგადოების დამოკიდებულების ეშინია და მეორე სხვი თავად შიცის, თავად აი ინფექციის ეშინია. ხო, ესაც დაგვაუწყდეს
სტიგმა, იმიტომ რომ სტიგმა პირდაპირ უკავშირდება იმას, რომ აი ინფექცია პირდაპირ კავშირშია სექსთან და ნარკოტიკების მოხმარებასთან, რადგან ეს თემები თან დაბუდადებულია და ესე ვთქვათ, არ არის მისაღები თემები საზოგადოებისთვის, შესაბამისად ადამიანს ეშინია პირველ რიგში გაიგოს ტესტი და მერე გაიგოს სტატუსი. თუ ის გაიგებს სტატუსს, ავტომატურად მოყვება ამას საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, შესაბამისად მოახდენს მერე მის შეთვისებას და უკვე ყალიბდება თვით სტიგმატიზაცია, რაც კიდევ უფრო დაუნზიმებელია ადამიანის მდგომარეობისა, იმიტომ რომ იყო მაგათაც ჩემს პრაქტიკაში შემთხვევები, როცა გაიგო ადამიანმა საკუთარი აი სტატუსის შესახებ, მერე ბროდ ტელეფონი გათიშა, გავიდა საერთოდ კონტაქტიდან, აღარჩა ერთო მკურნალობის სისტემაში, ვიცი რომ პირიქით იყო გაბოროტებული და აღმოჩნდა ის, რომ სხვა დაინფიცირა შეგნებულად, რაც რა თქმა უნდა კრიმინალიზებულია სამწუხაროდ, საქართველოში კრიმინალიზებულია, მაგრამ უბრალოდ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. თუ ჩვენ ვისაუბრებთ პრობლემის გადაჭრაზე, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ ასევე სტიგმის მოხსნაზე. სტიგმის მოხსნა, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობს იმას, რომ ადამიანებს მინიმუმ აღარ შეეშინდებათ ამ დაავადების დროული გამოვლენა და შესაბამისად მკურნალობის სისტემაში ჩართვა.
კეთილი, ესე იგი ორ რამზე უნდა ვისაუბროთ. პირველი იმაზე, რომ მედიცინა წინ წავიდა, განსხვავებით 80-იანი წლებიდან, განსხვავებით 1999 წელს თქვი, როდესაც პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა და რა თვალსაზრისით წავიდა წინ. შეიძლება ითქვას გარკვეულ თვალსაზრისით დავამშვიდოთ ის 2500 ადამიანი, დაახლოებით 2500 თქვით, ხო, რომელიც პოტენციური შეიძლება ითქვას არის აი ინფექციის მატარებელი მამა არ მიდის ანალიზებზე.
კუნალევა მართლა წინ წავიდა ამ კუთხით დღესდღეობით თუ თუნდაც 15 20 10 წლის წინათ ასე შევხვდებოდი თუ სამეცნიერო სტატიებიშიც და აი წრეებშიც კი რა ეს არის რაღაც დაავადება რომელიც მომაკვდინებელი და ასეთ საშინელი დღესდღეობით ეს ითვლება როგორც ქრონიკული მართვადი ინფექცია. ქრონიკული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სრული განკურნება, ანუ სრული განდევნა ვირუსის არ ხდება. თუმცა ეს არის მართვადი პროცესი, ქრონიკული, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება აქვს ადამიანს და მართვადი პროცესი, ანუ აი უხეშად რომ შევადარო, თქვა, აი როგორც
დიაბეტი.
დიაბეტი ის ადამიანს მთელი ცხოვრება იღებს ან ტაბლეტის ფორმას, ან თქვა ინექციის. სახით რომ მთელი ცხოვრება უნდა მიიღოს, ეს არის ამ შემთხვევაშიც. უნდა მიიღოს მთელი ცხოვრება მედიკამენტები. მაგრამ თუ დიაგნოსტირება ხდება დრო ულად, და ზუსტად ეს არის мотиваცია იმ ადამიანების, ვისაც არ გაუკეთებიათ, აქვს რაღაც რისკო ქცევები და მეტი, ვთქვათ, мотиваცია უნდა გქონდეთ, რომ გაიკეთონ ტესტირება. თუ იქნა დროულად გაკეთებული ტესტირება, დროულად დაწყებული მკურნალობა, ახ ლაპარაკია რასაკურელია. კარგია, რომ არ კონდეს ადამიანს, მაგრამ თუ არის ეს ინფექცია, ასეთ ადამიანებს ცხოვრობენ დიდხანს, ცხოვრების ხარისხი არ ეცემა რაც თავარია და არიან დღესაც კი საქართველოსში და ნუ საზღვარგარეთ აღვლაპარაკო ადამიანები, რომლებიც 20-25 წელი არიან ამ ინფექციის მატარებლები, მკურნალობენ და აბსოლუტურად ჩვეულებრივ ცხოვრებას ეწევიან, როგორც პროფესიულ თვალსაზრისით, ასევე პირად ცხოვრების თვალსაზრისით.
სერგო, მაინც მინდა კითხოთ ამ მკურნალობის შესახებ, ეს არის ეს ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, ხო, პრეპარატები, რომლებიც საკმაოდ ჯერ კიდევ 10 წლის წინ საკმაოდ მძიმე პრეპარატები იყო, ანუ უკვე ჩვენებებს ბევრი ქონდა. როგორც ჩანს, როგორც მე ხვდები, დაიხვეწა
დაიხვეწა პირველ ყოვლისა იქიდან დავიწყოთ, რომ თუნდაც 10 და 15 წლის წინ როდესაც ლაპარაკი იყო მკურნალობაზე ამ პრეპარატებით, საჭირო იყო რამდენიმე კომბინაციის შერჩევა და ხანდახან ადამიანს 20-25 ტაბლეტის ყლახვა უწევდა დღეში. დღეს ასე აღარ არის, ეს დახვეწილი პრეპარატებია. გვერდითი ეფექტები შედარებით ნაკლებად აქვს, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ სრულად მოხსნილი არა, ინდივიდუალურია. თუმცა ეს არ არის რაღაც გარდაუვალი ბარიერი, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ქონდეს გვერდითი ეფექტები, განსაკუთრებით პირველი 1-2 თვის მიღების შემდგომ. თუმცა შემდგომ ეს ხრება, ეს მომენტები, ასე რომ განსხვავებით აი წარსულთან შედარებით რასაკვირველია, ბევრად უფრო დახვეწილი, ეფექტური და ნაკლებად, ბევრად ნაკლებად ეფექტური.
და შემდეგ კითხვა, რა ეს ხო ძალიან ძვირად ღირებული პრეპარატები იყო? არ ვიცი, მე დაახლოებით 1-2 წელი ინფორმაცია არ მივიღია.
ეს აღარ არის ძვირად ღირებული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ყველა ინფიცირებულისთვის, ვისაც კი დაესმება დიაგნოზი და აღმოჩნდება, რომ ინფიცირებულია და საჭიროებს მკურნალობას, ყველასთვის ეს არის უფასო, ანუ ადამიან პიროვნებისთვის, პაციენტისთვის ეს არის უფასო. ეს თანხა იფარება უკვე 10 წელზე მეტია და დღესაც იფარება დიდი წილი გლობალური ფონდის მიერ.
და ეს ამიტომ მე მინდოდა თქვენ გეხსენებინათ გლობალური ფონდი.
ნაწილობრივ დიაგნოსტიკის მაჩვენებლის
არის ჯერ კიდევ შარშან მითხრეს, რომ გლობალური ფონდი შეიძლება გავიდეს უკვე.
გლობალური ფონდი ადრე თუ გვიან გავა, რა თქმა უნდა, იყო სხვადასხვა დედლაინები, რომ შარშან უნდა გასულიყო, წელს უნდა გასულიყო, თუმცა ეხა საუბარია, რომ შემდგომი 3 წლის განმავლობაში ის კვლავ დააფინანსებს, შეიძლება იგივე დაფინანსებით ვერა, მაგრამ ძირითად ყოველშემთხვევაში მკურნალობა დაფინანსდება. თუმცა უკვე ახალ სტრატეგიაში, შიცის სტრატეგიაში, ქვეყნის სტრატეგიაში უკვე გაწერილია ის, რომ 2018 წლის შემდგომ სახელმწიფო გადაიტანს თავის თავზე ამ მკურნალობის, ასე ვთქვათ, ფინანსურ ტვირთს.
შესაბამისად, მკურნალობა ისეთი ძვირი აღარ არის, ეს პრეპარატები ისეთი ძვირი აღარ არის, როგორც იყო 10 წლის წინ, აი ეს მაინტერესებს.
ზოგადად თვითონ პრეპარატი, ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატები, უბრალოდ ქვე შესასყიდათ, ანუ ეს არნიშნავს, რომ უფასოა, ის ვიღაცა ყიდულობს, ამ შემთხვევაში გლობალური ფონდი ყიდულობს. მაგრამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არის უფასო, ანუ ჯიბიდან ქვეყნის მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე, ვინც არის ინფიცირებული, ამის ფულს არ იხდის და ნუ იმედი გვაქვს, რომ ესე გაგრძელდება. დინამიკურ შემთხვევაში ეს რა იყოს გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული და ადამიანს თავიჯიდან უწევდეს გადახდა, რასაკვირველია, ეს იქნებოდა საკმაოდ ისეთი დიდი ტვირთი. უფრო მეცაც გეტყვით, აი თავიდან როდესაც იწყებოდა 90-იან წლებში ეს ფურნალობის პროგრამები და სანამ გლობალური ფონდი შემოვიდოდა, სულ რამდენიმე ადამიანი საშუალება იყო ჩართულიყო ამ ფურნალობაში და ესეთი ну, ესეთი კურიოზული, სამწუხაროდ კურიოზული შემთხვევაც იყო, რომ აი პაციენტები რიგში იდგნენ და რაღაცა აი უყურებდნენ, რომ პტინა პაციენტი როდის თქვა თან დაიღუპებოდნენ რაღაცა, რომ შემდგომი ჩაწერილიყო ამის მონალობაში, იმდენად ხელმიუწვდომელი იყო ეს. თუმცა აი ბოლო 12-13 წელია ამის პრობლემა არ დგას ნამდვილად.
მაგრამ აი ეს ეფექტური ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, ნუ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეფექტურია რა თქმა უნდა, ხო? ხო არ უშლის ხელს ვაქცინაზე ფიქრს, რა წავიკითხე დღეს სტატიები და თითქოს ანუ ნაკლებად ფიქრობენ ექიმები უკვე ვაქცინაზე, ანუ პრინციპში შიცის დამარცხებაზე.
არა, ვერ ვიტყოდი ამას, ეს ვაქცინაზე მუშაობა მიმდინარეობს, სხვადასხვა კვლევები მიმდინარეობს, ეს მიმდინარეობს როგორც ევროპაში, ისევე შეერთებულ შტატებში და მე დიდად ახლა ვერ დაუკავშირებდი რომ მაინდა მე ახანეს ეფექტური, იმიტომ რომ ჩვენ კი ვამბობთ რომ ეფექტურია და ნამდვილად ეფექტურია, მაგრამ ეს არ არის იმდენად ეფექტური რომ ვისაუბროთ რა ის სრულად დამარცხებულია.
ჯერეთი გძვირი ჯდება.
ხო, ჯერეთი გძვირი ჯდება, მე გარკული მოუხერხებელ ახლა სულ არაფერ ეფექტს არ იწოვდეს წამალი, ახლა ყოველ დღე რეჟიმულად ამისმა ეს არის. მე გარდა ამისა, როგორც ვთქვით, ზოგიერთ შემთხვევაში არის გვერდითი ეფექტები. და შემდგომ კიდე, ნუ კი ვამბობთ რომ გახანგრძლივდა ცხოვრების პერიოდი, გახდა 20 წელი, 30 წელი, მაგრამ ნუ აი ესე თამამად მაინც ვერ ვამბობთ რომ ნუ ადამიანი თქვათ ამ დაავადებით 100 წელი იცხოვრებს, ხო? ანუ ამიტომ ეს ბარიერები გარკვეული არის, ამიტომ ვაქცინის შექმნა ალბათ მაინც ან წამლის რომელიც საბოლოოდ დაამარცხებს და განდევნის ორგანიზმიდან საბოლოოდ ამ ვირუსს, ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს და
ეხლა მედიცინა ისე წინ წავიდა რომ ვიცი რომ შვილის ყოლაც შეუძლიათ, ხო?
შვილის ყოლის პრობლემა
მაგალითები არის საქართველოში,
კი საქართველოშიც არის, თანაც ორივე შობის თქვათ არ აქვს მნიშვნელობა, დედა იქნება, შეიძლება დედა იყოს დაინფიცირებული და მეუღლე არ იყოს თქვათ ქმარი ამ პირიქით, мама იყოს ბრუსტ პოტენციური мама და დედა არ იყოს, ან შეიძლება ორივე იყოს. ამის საშუალებები არის, ჯერ არის რომ თუ დროული მკურნალობა, ჩვენ ვამბობთ რომ ვირუსი ვერ თავისუფლ, ანუ ვირუსი გან ვერ თავისუფლდება ორგანიზმი, მაგრამ ის დადით პრაქტიკულად ნოლამდე, სწორი მკურნალობის პირობებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის იმდენად ცოტა ორგანიზმში, რომ მისი დეტექცია, აღმოჩენა ეს რაოდენობრივად ვერ ხერხდება. თუმცა არის შესაბამისად, თუ ის პრაქტიკულად ნოლამდეა დასული, გადაცემის შანსი უკვე პარტნიორზე არის ძალიან მცირე. გარდა ამისა, არის სხვა მეთოდებიც მოწოდებული, იგივე ვთქვათ, სპერმის გაწმენდა, რომელიც საქართველოს არ ხდება, მაგრამ ფორთხოში
მოხალხდება.
ჩვენ მოხალხებს უსარგებლიათ და აი ბალტიკის ქვეყნებში საკმაოდ უფრო ხელმისაწვდომია და ეს გაუკეთებიათ. არიან ესეთი წყვილები, არიან წყვილები, რომელსაც ორივე ვთქვათ, ორივეს აქვს ვირუსი და ბავშვი. ხოლოში ბოლო პერიოდში იმას გეტყვით, რომ თითქმის 70-ზე მეტი ესეთი ბავშვი დაიბადა აიბდადებითი დედისაგან და ყველა ამ შემთხვევაში მოხდა, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელი ბავშვის დაბადება. უბრალოდ გასათვალისწინებელია, რომ ორსულობის დროს დედა უნდა მკურნალობდეს, ან პრეპარატებს იღებდეს, რომ დაიწიოს დონემ, შემდგომ არ მოხდეს ფუნებრივი გზით შობიერობა და საკეისროთი შობიერობას ასეთ მაქალმა და შემდგომ უკვე ძუძუ არაკვებოს არკვებოს აიდადებით მან დედამ და თქვათ ხელმის საკუპზე გადაიყვან. 98% შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი დაცულია, ბავშვი იბადება აი ვირუსისგან თავისუფალი, ანუ
გადაცემის გზებთან დაკავშირებით მუდმივად იყო საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში ძირითადად გადაცემის გზა არის ნარკოტიკის მოხმარება. ისევ რჩება ეს ტენდენცია თუ ცოტა შეიცვალა?
თქმის ნახევარი 50%-ამდე ინექციური ნარკომოხმარების გზა არის აი ინფექციის გადაცემის და შემდეგ მოდის უკვე დაუცველის გესობრივი კონტაქტი. თამცხორ ჯერჯერობით ისევ
ნარკოტიკი.
Про ай тлеандели моноцемит, про ро давазусто цотати схесобрива контактებმა გადაასწრეს, ай სპეციალურად წამოვიღე ბოლო моноцеმი, რო ნარკოტიკების ინექციური გზით მოხმარების არის 48.6% და დაუცველის გასაუბრივი კავშირებით 50.2%. თუმცა კობა როგორც აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, ნარკოტიკების ინექციური გზა, გადაცემის გზა იყო დიდი ხნის განმავლობაში დომინანტური და იგივე მონაცემისთვის ვთქვათ 80 წლის წინ რო შეგვეხე და იქნებოდა 75% მოდიოდა ნარკოტიკების ინერციულ გზად. მაგრამ ვინაიდან ეს ჯგუფი და არც ერთი ჯგუფი არ არის შემოსაზღვრული და შემოფარგლული და მათკავთ ოჯახები და პარტნიორები და ასე შემდგომ, ეს გადის ამ ჯგუფებიდან და ჩვეულებრივ სქესობრივ ჰეტეროსექსუალური კონტაქტებით
ეს ნიშნავს იმას, რომ ხო ეს იმას ნიშნავს,
ანუ სქესობრივი სქესობრივი გზა გახდა ამ შემთხვევაში უკვე დომინანტური.
ხო და ეს შემაშფოთებელია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ აი საგანმანათლებლო თვრავ საქმიანობა არაეფექტურია მაინც, ანუ ადამიანები ისევ მიმართავენ დაუცველ სექსს.
სამწუხაროდ კი და იყო ვთქვათ ამის მცდელობაც, თუნდაც სკოლებში სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადამიანისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ შეჯობებით შედეგი არ გვაქვს.
დაიყო რომ სკოლებში დაწყებულიყო და სკოლებმა თქოს უარი თუ დაიწყო, მაგრამ შედეგი არ აქვს.
არა, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო მცდელობა, ამისი როგორც არასამთავრობო სექტორის ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების განსაკუთრებით გაეროს სააგენტოების, რომ ეს სკოლის პროგრამაში შესულიყო ეს თემები. Ну, ასაკის შესაბამისად,
რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა
უნდა. აი ბოლო რაზეც შევჯერდით და ძალიან კარგად წამოვიდა სამინისტრო თანამშრომლობაზე და იყო დაგეგმილი ისიც საგნის მე და საზოგადოების სწავლება და პირველი აი მესამე, მეოთხე, მეხუთე კლასის ეს ვთქვათ პროგრამა კურიკულუმის გამჭოლის სტანდარტის სახით შედგა კიდევაც. თუმცა და ამას უნდა მოყოლოდა, ნუ აქ ძირითადად შედიოდა ისეთ საკითხები, როგორიც არის ჰიგიენა, ანუ ისეთი ძალიან ბაზისური საკითხები. შემდგომში ეს უნდა გართულებულიყო და მაღალ კლასებში უკვე იქნებოდა იგივე დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები, დაავადებები და სქესობრივი აღზრდის, ასე ვთქვათ, ნაწილები. თუმცა აი პირველ ეტაპზეც კი, აი მესამე, მეექვსე კლასზე, როდესაც ელემენტარულ ჰიგიენაზე ისეთ თემებზე, როგორიც აა ვთქვათ, ფრჩილების დაჭრა და კბილების გამოხატვა და ასე შემდეგ და ასევე სხვა ასპექტები და ამ საგნის თქვა სამოქალაქო შეგნების ჩამოყალიბება, რო ადამიანმა გზა დაუთმოს თქვა ზებრაზე გადასულ და როგორ გადაჭრას გზა და ასე შემდგომ, ხო? დაიბლოკა ეს საგანი გარკვეული ჯგუფების მიერ. ამ ჯგუფებმა საკმაოდ დიდი ზეგავლენა მოახდინეს თვითონ სამინისტროზე და ეს სამინისტროც, რომელიც თითქოს მზად იყო და ესეც საკმაოდ პროგრესულ აზრებს ზოგჯერ გამოთქვამდა, ისინიც კი უკან დაიხიეს აი ამ რაღაცა ზეწოლის გამო და ჯერჯერ ვით აი შეხოთშორის ამას წინათ საიტეზეც ნახე იდო ეს სტანდარტის აღწერილობა მათ საიტზე, იქიდანაც კი გაქრა საერთოდ და ხანდახან ნუ ისეთ რაღაცები იწერება, ხა ზოგიერთი ესეთი აქტიური მოწინააღმდეგე გამოდის და ნუ ხანდახან რომ მესმის ახლა რო არ ვიცოდე რა წერი ამ სტანდარტში, ნუ ვიფიქრებდი რომ დედა ეს რა საშინელება შემოუტანიათ, ნუ აბსოლუტური ასე ვთქვათ
სიბნელე
სასწავლებენ, რომ აი მესამე კლასელებს ასწავლიან როგორ დაამყარონ სქესობრივი კავშირი, არა რო საერთო ამაზე არ არის საუბარი, ნაჟღერებიც ნახსენებიც კი არ არის ეს
კბილის გამოხეხვაზე.
მესამე ხო, მაგრამ ნუ აი ისეც კურიოსაც გეტყვით, რომ მაგალითად აი ამ გამჭოლის სტანდარტის იმდა, როდესაც მოვიდა ასე ვთქვათ ფიდბექები სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან და მოძრაობებიდან, ნუ აი იქ ამოღებული იყო ცნება, მაგალითად პიროვნება გადახაზული იყო და ჩაწერილი ვთქვათ ადამიანიან რაღაცა ესეთი მომენტები და ნუ ახინან გამომდინარე შეგიძლიათ იმსჯელოთ რას ის.
მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ რომ ბევრი რამე შეიცვალა, იმიტომ რომ ნუ სადღაც 15 წლის წინ 20 წლის წინ რუსთაველზე მეტროსთან რომ დამდგარიყავით და პრეზერვატივები დაგერიგებინათ, შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა.
არა, თუმცა 2-3 ფიზიკური გააკეთეს დამსგავსი
მართლა
გავსი აქცია კი ბატონო.
და მე წინამდებობით
საჯაროდ დარიგდა პრეზერვატივები
და იყო პრობლემა.
არა, პრობლემა არ
არის. ხო და ამას ვამბობ რომ საჯაროდ დარიგება სადღაც 15 წლის წინ შეიძლებოდა პრობლემა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ადამიანებს უბრალოდ სხვენოდათ, საერთოდ სხვენოდათ პრეზერვატივის
ყიდვა
აფთიაქში. ნინო როდონაია შემოვიდა ეთერში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და დაახლოებით წუთ ნახევრის მერე გავაგრძელებთ საუბარს, ჩვენ კიდევ გვექნება 10 წუთი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის ნატოელი მოკავშირეები სრულად უჯარემ ხარს ქვეყნის უფლებას დაიცვას თავისი საჰაერო სივრცე. ამის შესახებ, როგორც აგენტო როიტერი უწყება, თურქეთის პრემიერ-მინისტრთან აჰმედ დავუთოღლუსთან ერთად ბრიუსელში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ნატო მიესალმება ანკარის მცდელობას მოაგვაროს მოსკოვთან დაძაბული ურთიერთობა. კლიმატური ცვლილებების ადმი მიძღვნილი კონფერენციის ფარგლებში, რომელიც დღეს პარიზში გაიხსნა, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეფ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრას არ აპირებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მანამდე თურქეთის პრეზიდენტმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ზადარის რუს კოლეგას პარიზში შეხვდეს. მოსკოვის და ანკარის ურთიერთობა ამას შემდეგ დაიძაბა, რაც 24 ნოემბერს თურქულმა ავიაგამანადგურებელმა ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის ჩამოაგდო რუსული ბომბდამშენი. თავის მხრივ მოსკოვი აცხადებს, რომ სამხედრო თვითმფრინავი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. პარიზი მასპინძლობს გაეროს 21 კონფერენციას, რომელიც მსოფლიო კლიმატის შეცვლის პრობლემას ეძღვნება. ნატღიანი ფორუმის მიზანია შეთანხმება ახალ ხელშეკრულებაზე, რომელიც დედამიწის ეკოლოგიურ მდგომარეობას დაიცავს. 13 ნოემბრის ტერაქტების გამო საგანგებო მდგომარეობის პირობებში მიმდინარე კონფერენციაზე გამოსვლისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ტერორიზმსა და გლობალურ დათბობასთან ბრძოლას შორის არჩევანი არ უნდა გაკეთდეს და კაცობრიობამ ორივე სერიოზული საფრთხე უნდა დაძლიოს. პარიზის კონფერენციაში მსოფლიოს 150-მდე ქვეყნის ლიდერთან ერთად მონაწილეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის განჩინება, რომლის თანახმად ტელეკომპანია რუსთავიორს დროებითი მმართველები დაენიშნა. ამასთან ბიზნესმენ კიბერხალშის ადვოკატმა პაატა სალიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სააპელაციო სასამართლომ მოპასუხე მხარის მოთხოვნების მხოლოდ მცირე ნაწილი დააკმაყოფილა და ძირითადად უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება შიდსამბრძოლის მსოფლიო დღეს, რომელიც ხვალ აღინიშნება საქართველოში და მთელ მსოფლიოში. ბატონები კობა ბიწაძე და სერგო ჩიხლაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ისინი წარმოადგენენ დღეს გადაცემაში ორგანიზაციას სამედიცინო ფსიქოლოგიურ საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიურ ცენტრს, ხო, თანადგომას. ჩვენ გავჩერდით ახალი ამბები და და გავჩერდით განათლების პრობლემაზე და თქვენი ორგანიზაციისთვის ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი ამოცანაა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, განათლება, საზოგადოების ინფორმირება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით შემთხვევები, როდესაც ადამიანი აიფ ინფექციის მატარებელი მოხვდა საავადმყოფოში, ექიმს აცნობა თავისი, ისეთ თქვენას შემთხვევა, თავისი სამი წლის წინ იყო თუ ორი წლის წინ, მე მგონი ეს შემთხვევა დაფიქსირდა, აცნობა და უთხრა მას, რომ ის არის აიფ ინფიცირებული და ექიმმა უარი თქვა ფორნალობის გაგრძელებაზე. ეს შეიძლება ითქვას რაღაცა ველური შემთხვევა არის, მაგრამ აი მოხდა ასეთი რამე საქართველოში.
სამცხარდ კი და თუ გავიხსენებთ, არც ისე დიდი ხნის წინ იყო, სოციალურ ქსელებში გავრცელდა კადრები, სადაც ექსპერიმენტი იყო ერთგვარი, რომცა ადამიანი მიდიოდა, ფარული კამერით იღებდა და ეკინებოდა სტომატოლოგებთან, მიდიოდა მაგათაც ამებში მიდიოდა და ეუბნებოდა, რომ მე ვაიმფიცირებული ვარ და თუ გამიწევთ მომსახურებას. სამცხარდ აღმოჩნდა ისე, რომ არც ერთმა მომსახურება არ გაუწია. ეს არის სამცხარო რეალობა, იმიტომ რომ პირველ რიგში
ეს კანონის დარღვევა არის თუ არა?
კანონის დარღვევა
არის,
რა თქმა უნდა. რომ ნებისმიერი ასე ვთქვათ სამედიცინო დაწესებულება ვალდებულია ჰქონდეს შესაბამისი სტანდარტები და იქ ნაკლები იყოს ვთქვათ ადამიანის დაინფიცირება, იმიტომ რომ იქ მიდის არამხოლოდ HIV ინფიცირებული ადამიანი, არამედ სხვა ადამიანები და პრინციპში არ უნდა იყოს რისკი იმისა, რომ სხვა ადამიანიც დაინფიცირდეს ამ შემთხვევაში. მაგრამ ასევე მან უნდა გაუწიოს კვალიფიციური მომსახურება თავად ინფიცირებულ პაციენტს. შესაბამისი სტანდარტები რეალურად, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობაც არსებობს ამის შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ პრაქტიკაში ამის განხორციელება, იმპლემენტაცია სამწუხაროდ არ ხდება. ხშირია დისკრიმინაცია.
ვალდებულია თუ არა ამ შემთხვევაში პაციენტი რომ აცნობოს ექიმს?
არა, კანონმდებლობის მიხედვით ვალდებული არ არის კანონმდებლობით ვალდებული. და როგორც კობამბძანა ნამდვილად ყველა დაცებულებში ისეთ სტანდარტები უნდა იყოს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ინფიცირებული მივა თუ არა ინფიცირებული, მით უმეტეს რომ გარეგნულად არავის არ ეტყობა შეიძლება ადამიანს სულ არ იცოდეს რომ ის არის ინფიცირებული. და უფრო მეტიც ხდება ესეთი შემთხვევები ძალიან ხშირია განსაკუთრებით სტომატოლოგიურ კლინიკებში და თუ სიტყვაზე ორი ადამიანი მივა ერთი იტყვის რომ აი ინფიცირებული ვარ, მას უარით გამოისტუმრებენ. თუმცა იცით პირდაპირ არეუბნებიან რომ ეს აი რახან შეიძლება აი ინფიცირებული ხარ, იმიტომ არ მოგემსახურები. აეუბნებიან რომ აი რაღაცა ის არ ამაქვს, პლომბი არ ამაქვს, ეს არ ამაქვს, ის არ ამაქვს, რაღაცა ერთხელ გაუშვებენ ორჯერ სამჯერ ოთხჯერ და მეხუთე თვითონ აღარ მივა ეს ადამიანი. მაგრამ თუ მივა ადამიანი და ცეჰეპატიტით ვარ ინფიცირებული იტყვის, იმას უფრო მოემსახურებიან. მაშინ როდესაც გადადების თვალსაზრისით ცეჰეპატიტი ბევრად უფრო აგრესიულია, ბევრად უფრო ადვილად გადადის, სტერილიზაციის ისეთი მეთოდები ჭირდება რომ ზოგან მართლა არ არის. მაშინ როცა აი ვირუსი ერთადერთი კარგი რაც აქვს, ძალიან ადვილად ყვება გარემოში და ადუღების ტემპერატურაც არ არის საჭირო რომ ის დაიღუპოს და სპირტი 60
და იქნებ ჯობდა მაშინ რომ აი სტომატოლოგიური პრობლემა თუ არის, ალბათ ამ ადამიანებისთვის იყოს ცალკე სტომატოლოგიური კლინიკა თუ არ ფიქრობთ რომ ეს ასე არ უნდა მოხდეს?
ეს დისკრიმინაცია,
ეს არის დისკრიმინაცია.
ნუ უფრო თავისუფლად რომ იგზნონ თავი.
არა, ეს არის დისკრიმინაცია და ამის არანაირი საჭიროება, არანაირი არც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით, არც მორალური, არც არანაირი ამის აუცილებლობა არ არის და შესაბამისად ეს რაღაც ხელოვნურად ჩვენ რაღაც ესე ვთქვათ ჭარლებში გეტო შევქმნათ ამ ადამიანების, ნუ ამის არანაირი აბსოლუტურად საჭიროება არ არის. უფრო მეტსაც გეტყვით თქვენ ახსენეთ ერთი შემთხვევა, რამდენი ბევრი შემთხვევა როგორც თვით ეს სტომატოლოგიურებში, კიდევ სხვა მაგალითი შეგვიძლია მოგვიყვანოთ რამდენიმე წლის წინ ესეთ შობიარეს დაჭირდა, რომელიც აი ინფიცირებული იყო რაღაც ოპერაცია და ასევე რამდენიმე ესე ცნობილი კლინიკა მარ მიიღო და ნუ ძალიან ისე ჩარევა და მაშინდელი პირველი ლედის ჩარევა დაჭირდა პირდაპირ რომ ვიღაცას მერე მიიღო და ოპერაცია გაეკეთებინათ ამ ქალისთვის. ანუ ესეთ შემთხვევები არის და სამწუხაროდ არც თუ ისე
იურისტი ხო ყავთ ორგანიზაციაში? ანუ ამ ადამიანებს შეუძლიათ მოგმართონ თქვენ რომ უჩივლონ უბრალოდ ამ ეთიკურ
იურისტი არ აქვს იურიდიულ მომსახურებას არ წოვი, თუმცა შეგვიძლია ადამიანის სამართლება და არიან ორგანიზაციები საკმაო
რაოდენობით და მოიგებს ხო სასამართლოს?
თავი პრობლემა იცით რა არის, სასამართლოს მოიგებს, მაგრამ ისურვებს თუ არა ეს ადამიანი რომ გაამჟღავნოს ეს სტატუსი და თქვას რომ აი ეს ასეთ დისკრიმინაცია.
ის მაგალითი რომელიც მე გავიხსენე იმ ადამიანმა პრესკონფერენციაც ჩატარა, მაგრამ ძალიან ვიწრო წრისთვის და გთხოვა უბრალოდ რომ მისი სახელი და გვარი არ გვეთქვა.
იმიტომ რომ ეს არამარტო სტიგმის ან დისკრიმინაციის პრობლემაც არის, ამიტომ ეს დისკრიმინირებული ხალხი იქნება ეს აი სტატუსის გამო თუ თქვათ იგივე სექსუალური ორიენტაციის თუ სხვა რაღაცა სტატუსის გამო, ხო, ძალიან ხშირად აი თვითონ ესეთი ორგანიზაციების ხანდახან აი ეხვერწებიან, რომ აი თქვით ესეთი დავაყენოთ ესეთი სარჩელი, მაგრამ აი თვითონ ეს ადამიანები უკანიხევენ და არ სურთ ისევ და ისევ გამომდინარე შემდგომი ვთქვათ
სასჯელმადის კონდა კი პრაქტიკაში, ანუ განსაკუთრებით დასაქმების ადგილებში, მაგათაც იყო ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სუსამა აი დადებითმა ადამიანმა მომართა თხოვნით რა შეიძლება და გაეკეთებინა დასაქმებაზე უბნებოდნენ უარს იმ მიზეზით რომ ისინი იყო ნაინფიცირებულები და მათ დამსაქმებელთან არ დამალეს საკუთარი სტატუსი. რეალურად არანაირ საფრთხე არსებობდა ამ ადამიანების იქ დასაქმებისა რომ სხვა ადამიანები დაინფიცირებული იყვნენ, თუმცა მიიღეს უარი, მე ვუთხარი თხოვე რომ ვთქვათ მისულიყო ან HIV ან კონსულტაცია გაეწია კვალიფიციური იურისტ, მაგრამ სამცხერც შემდეგ კონტაქტზე აღარ ამოდი.
კი ბატონო, და ორი წუთი დაგვრჩა და მე არ შემიძლია არ კითხოთ რეგიონებში მდგომარეობაზე. ასევე კარგად არის ყველაფერი აღრიცხული, როგორც იმიტომ ბევრი ამბობს რომ მაინც ეს არის უფრო ქალაქისთვის დამახასიათებელი, უფრო შიცი შემთხვევები, უფრო დიდ ქალაქებში.
ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ხუთ ქალაქში, ეს არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი და თელავი. შესაბამისად ყველა ამ ცენტრალურ ქალაქში უწევთ მომსახურებას ჩვენს ბენეფიციარებს და პრინციპში ხა აღწერა
გარდა ამისა, სტატისტიკის მხრივ, აი სხვა სტატისტიკაზე ჯანდაცვის თქვა, სხვა დაავადებებს შეიძლება ვერ დავუკვეხნოთ, მაგრამ აი ინფექციაში ცის მხრივ საკმაოდ კარგი სტატისტიკა გვაქვს, არის საკმაოდ დეტალური სტატისტიკა, როგორც არა მარტო თბილისის, არამედ რეგიონების მიხედვით, თვითონ ამაში აი თვითონ აივშიც ის ცენს აქვს 70-მდე ლაბორატორია რეგიონალური და ყველგან ეს შესაძლებელი და ხელმისაწვდომი, ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი რომ
ინფორმაციის გავრცელება, წარმოიდგინეთ როგორი სტიგმა არის დედაქალაქში და ხო წარმოგვიდგენია რა იქნება პატარა ქალაქებში ან სოფლებში.
პატარა ქალაქებში ნებისმიერი სტიგმა, დისკრიმინაცია გაათმაგებულია, რასაკვირველია. თუმცა ჩვენ და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებიც და საერთოდ ვინც ამ თემაზე მუშაობთ, ძალიან აქტიურად მუშაობთ ახალგაზრდებთან, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო შედეგის მომტანი ზუსტად ახალგაზრდებთან მუშაობა და აი ამ ხრემ მინდა აღვნიშნო, რომ რეგიონებში ხანდახან უფრო სასიამოვნოც კია მუშაობა განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან. იმიტომ რომ უფრო მეტი ინტერესი აქვთ, უფრო მეტი მოტივაცია აქვთ სხვადასხვა მიზეზების გამო, შესაბამისად
ნაკლებად ცნობები არიან და უფრო მოხვდება.
ხო, არ მეთქვა კი ესე არის.
ხო, ალბათ ეგრეც და ხვალ როგორც აღვნიშნეთ დასაწყისში, სხვა ქალაქებშიც არის დაგეგმილი აქციები, ხო? მგონი ბათუმი,
გორში, ბათუმში, ქუთაისში.
თითქმის ყველა ორგანიზაცია, ვინც აივშიცთან რამე კავშირში, რამე კუთხით მუშაობს, ყველა ორგანიზაცია გეგმავს სხვადასხვა აქციებს, საგანმანათლებლო აქციებს და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, უნდა დავასრულო გალეცემა, ძალიან დიდი მადლობა უთხრა სტუმრებს, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონები კობა ბიწაძე და სერგო ჩიხლაძე. ისინი წარმოადგენენ საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიურ ცენტრს თანადგომას და გალეცემა მიიწვნა შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს, რომელიც ხვალ აღინიშნება. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გალეცემა. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
Fish in a wide river, singing, who is the gift, who is the giver? Is it a matter of choice where you go? Does it give you a voice just to know?
who is the giver? Is it a matter of choice? Where you go? Does it give you a voice just to know?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენეთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა შიდსის მხარფთა დღეს, 1 დეკემბერს მსოფლიო აღნიშნავს შიდსთან ბრძოლის დღეს. Და მათ შორის აღნიშნავენ საქართველოშიც და როგორც გარეცემის დასაწყისში აღნიშნე ძალიან საინტერესოა თავად შიდსის მიმართ დამოკიდებულება როგორ იცვლებოდა ამ ქვეყანაში საქართველოში როგორი სტიგმა მკვიდრდებოდა და შემდეგ როგორ მოხდა ამ სტიგმის უარყოფა ბევრი ვეცებე არქივში რამდენიმე მასალა ვნახე, რომელშიც ძალიან კარგად ჩანს აი ეს დამოკიდებულება, როგორ იცვლებოდა შიდსის მიმართ და აი ინფიცირებული ადამიანების მიმართ საქართველოში. თავდაპირველად მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 11 წლის წინ გავიდა. მე გახლავართ მისი ავტორი 2004 წლის 9 ნოემბერს. არ მახსოვს მაშინ აღინიშნებოდა თუ არა საქართველოსში შიდსთან ბრძოლის დღე. მაგრამ სიუჟეტი თავისთავად საინტერესოა, იმიტომ რომ სიუჟეტის ეთერში გასვლამდე გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოსში, რომ შეიძლებოდა ბაკურიანში ჩაშლილიყო საკურორტო სეზონი, რადგანაც აკაური მოსახლეობის, ეგ ბაკურიანულთა მტკიცებით, კურორტზე შიდსის ვირუსის კატასტროფული გავრცელება აღინიშნებოდა. 2004 წლის ნოემბერია. ადამიანები არ მიდიან ბაკურიანში დასასვენებლად იმის გამო, რომ ეშინიათ შიდსის. ახლა სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ. საქართველოში დღეს შიდსის ვირუსის 600-მდე შემთხვევა აღრიცხული. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ვირუსის გავრცელების ტემპი ქვეყნის თითქმის ყველა რეგიონში მატულობს. თუმცა არავინ ადასტურებს ინფორმაციას, თითქოს ბაკურიანში ან საერთოდ ბორჯომის ხეობაში დღეს შიდსის ეპიდემია აღინიშნებოდეს. არავინ ადგილობრივი მოსახლეობის გარდა, რომელიც ერთი მხრივ საკურორტო სეზონისთვის ემზადება, მეორე მხრივ კი ხშირად ეჭვის თვალით შეცგერის უცხოელების მომრავლებას რეგიონში. უცხო შიში ზოგადად ადამიანის პრობლემაა და ცხადია მხოლოდ ქართულ საზოგადოებას არ ახასიათებს. მაგრამ როცა უცხო და უცხოელი რაღაც საშიში მომაკვტინებელი სენის გამავრცელებლად აღიქმება, ეს ჩვეულებრივი ადამიანური სისუსტე პარანოიის სახეს იღებს. სოციალურ პარანოიას კი ქვეყნის განვითარება შეუძლია შეაფერხოს.
ადამიანმა თვითონ თავისი თავი ერთხელ მაინც ცხოვრებაში უნდა იგზნოს უცხოთ, რომ რაღაცა დეცენტრაცია მოახდინოს და შეხედოს, რომ სხვაგან როგორ არის. ადამიანმა თუ ეს არ გააკეთა ეთნოცენტრიზმის რაღაცნაირად, ამისგან დისტანციის მიღება, ეს ყოველთვის დარჩება ქარჩაკეტილი, ორღობეში გამოკეტილი და ყოველთვის ექნება უცხოს შიში.
ეს იყო პოლიტოლოგ თორნიკე გორდაძის ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებამ 5 წლის წინ ჩაიწერა. პარიში მცხოვრები ჩვენი თანამედროვე აღნიშნავდა, რომ უცხოსა და უცხოელის შიშ საზოგადოება მხოლოდ მაშინ დაძლევს, როცა უკეთ გაიცნობს განსხვავებული კულტურის ადამიანებს. მას შემდეგ ქვეყანაში ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ ეს პირველყოფილი რუდიმენტი ისევ თავს იჩენს. სწორედ ასე პირველყოფილი რუდიმენტი უწოდა ქსენოფობიას ფსიქოლოგმა რუსუდან ფხაკაძემ.
რაც არ ვიცით, რაც ჩვენთვის ასიმილირებას არ განიცდის, რასთანაც იდენტიფიკაციას ვერ მოვახდენთ, ის ყველაფერი საშიშია. Ну, სადღაც ეს პირველყოფილი ფსიქიკური მოვლენების აღქმის გადმონაშთია. Ну, როდესაც არესმანდოთ პირველყოფილ ადამიანებს, რატომ იყო ჭიქა ქოხი, რომ ეს ღვთაება გაბრაზდა ამ ის ამ ეს და რაღაცა ამასთან დაკავშირებით ეს შერუდიმენტია, ასე ვთქვათ, კულტურული როდიმენტია, როდესაც უცხოელი ითვლება რა შეშია უცხოელი. როდესაც შეიძლება მხოლოდ ამ მოვლენაზე და აი ამ ფაქტზე საუბარი, რომ თვითონ ეს არის საშიში, თორემ მისი გამავრცელებელი ხა უცხოელი იქნება თუ ჩვენი, ეს უკვე დაკავშირებულია სიმართლის ხარისხთანაც.
ისეთ მოვლენაზე საუბარი, როგორც შიდსია, საქართველოში დღეს არ დაწყებულა. ქვეყანაში უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს შიდსის პრობლემაზე. დამტკიცებულია გლობალ ფონდის მიერ დაფინანსებული მრავალწლიანი პროგრამაც. ერთი შეხედვით მოსახლეობამ უკვე კარგად იცის, რა გზითაა შესაძლებელი შიდსის ვირუსის გავრცელება. მიუხედავად ამისა, შიცის ვირუსის ყოველ ახალ გამოვლენას როგორც წესი პანიკა ახლავს ხოლმე, განსაკუთრებით რეგიონებში. შესაბამისად, ადამიანი, ვისაც ეჭვი ეპარება თავის ჯანმრთელობაში, ექიმთან კონსულტაციაზე უარს ამბობს. რუსუდან ფხაკაძის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ აკუიატებული აზრი და უცხოს შიში ზოგად ადამიანური პრობლემაა, დასავლური საზოგადოება კარგახანია ცდილობს დაძლიოს ეს სტიგმა, დაძლიოს ამ პრობლემაზე ლაპარაკით მაინც.
Უცხოელები ბევრად უფრო გახსნილად გამოხატავენ იმას, თუ რაიმე ბიოლოგიურად საშიში სჭირთ და ჩვენ უფრო ჩვენი კულტურიდანაც გამომდინარე უფრო დაფარვა, დამალვა და ასე შემდეგ. ისინი ლაპარაკებენ და მათთვის აუცილებელიც არის ამის დემონსტრაცია, რომ აი თუ მე მჭირს უნდა იცოდეთ, აი ჩვენთან ელემენტარულად შეიძლება ბავშვ ტილები ჰქონდეს და ეს რომ თქვა რომ არ მიეკაროთ იცით ჩემ შვილს, იმიტომ რომ ტილები აქვს და სხვებს არ გადაედოს, ნუ ბავშვი ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდება, რომ მერე მის ფსიქიკურ ტრამვას ხანგრძლივი ფსიქოთერაპიული პროცესია საჭიროება.
საეჭოა, რატომ გავრცელდა ჭორი შიცის ვირუსის ეპიდემიაზე მაინც და მაინც იქ, სადაც ნავთობსადენმა უნდა გაიაროს. თუმცა იმან, ვინც ასეთ ჭორებს ავრცელებს, როგორც ჩანს, ძალიან კარგად იცის ქართული მენტალიტეტი და საერთოდ ადამიანის ბუნება.
დიახ, სიუჟეტი, რომელიც ეთერში 2004 წლის ნოემბერში გავიდა, ეს სიუჟეტი შემოგთავაზეთ და თავისთავად ძალიან საინტერესო არის სიუჟეტი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა ქართულ საზოგადოებას შიცის მიმართ, რა იცოდა შიცის შესახებ, ეს არის ყველაზე საინტერესო ალბათ, როგორ ეშინოდა ვირუსის და პირველ რიგში ალბათ საინტერესო არის და დრამატული შეიძლება ასე ითქოს, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა ქართულ საზოგადოებას აი ინფიცირებულების მიმართ, ადამიანების მიმართ. შემდგომში ბევრი რამ შეიცვალა და უკვე 2011 წელს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა დისკუსია, რომელიც შიცთან და უფრო სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. საზოგადოება უკვე სრულად შეცვლილი აღმოჩნდა, თუმცა პრობლემები დარჩა შიცის მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება, გაუნათლებლობა, როგორც გვითხრეს დისკუსიის მონაწილეებმა და ბევრი სხვა რამ. ამას ახლა მოვისმენთ, 2011 წლის დეკემბერს გადავეც ჩვენ სიუჟეტი, მე მოვამზადე სიუჟეტი სწორედ ამ დებატების შესახებ, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა და ამ დროს უკვე შიცთან ბრძოლის დღე აღინიშნებოდა საქართველოში და სწორედ დეკემბერში გაიმართა დისკუსია ბიოლის ფონდში მასაზე, სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
მოხდა ისე, რომ 2011 წლის მიწურულ საქართველოში აქტიურად დაიწყო მსჯელობა სტიგმაზე, დამღაზე, რომელიც კონკრეტული სოციალური ჯგუფების თუ ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებაში ვლინდება. ძალადობის შედეგად დაღუპული ტრანსსექსუალთა ხსოვნის დღე, სექს მუშაკებზე ძალადობის მიმართ პროტესტის დღე, ადამიანის უფლებათა დღე, შიცის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. წლის ბოლოს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნა, ზოგან უფრო მასშტაბურად, ზოგან მოგრძალებულად, ზოგან შესაძლებელია არალეგალურადაც. ადამიანის უფლებადამცველები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ დღეებში მოწყობილ დისკუსიებზე, აქციებზე სწორედ სტიგმაზე საუბრობდნენ. საქართველოში განსხვავებულ ადამიანებზე და ადამიანთა ჯგუფებზე კლავად სტერეოტიპებით მსჯელობენ. სტერეოტიპი და კლიშეები კი ხელს უშლის კულტურის დონის ამაღლებას. ალბათ არაა შემთხვევითი მაგალითად, რომ 1 დეკემბერს შიცის დღეს მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებით აქტიურობენ ხელოვნების მუშაკები, არტისტები, მუსიკოსები, მხატვრები. სწორედ ხელოვნება უნდა დაეხმაროს საზოგადოებას გადალახოს ბარიერი და იმ ხალხს გაუწოდოს ხელი, რომლის მიმართ აგრესია და შიში მძლავრობს საზოგადოებაში. საქართველოში იშვიათად ხდება ასე. კულტურის მუშაკების სამოქალაქო აქტიურობას, როგორც გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესი განსაზღვრავს ხელისუფლების ან ოპოზიციის. ის ადამიანი, რომლის მიმართ საზოგადოების უმრავლესობა ან აგრესიას იჩენს, ან და გაურბის მას და უარს ამბობს მასთან ინტეგრაციაზე, ქართველ არტისტებს ნაკლებად დაინტერესებთ. მედიაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, შიცის დღეს გამართულ დისკუსიაზე ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში ისიც ითქვა, რომ მედია, თუ კი მაგალითად შიცის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიცს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლია თავაძემ, რომელიც ჩართულია გაეროს პროგრამაში აივ შიცი.
არის მთელი რიგი ფაქტორები, რომელიც სტიგმას კვებავს. და საქართველოსი თუნდაც იმის გამო რომ არ არის მაღალი პრევალენტობის ქვეყანა ეგრეთ წოდებული და ეს ინფექცია და დაავადება კონცენტრირებულია ეგრეთ წოდებული რისკის ჯგუფებში გარდა ამ ჯგუფებისა რომლებიც დასაწყისში ვახსენე აქ იგულისხმებიან ის ადამიანები რომლებიც ყიდიან სექს მარტივად რომ თქვათ რომელიც ასევე ტაბუდადებული თემაა საქართველოში და ნაირ-ნაირი არჩევანის წინაშე დგებიან ადამიანები და ამ თავიანთი არჩევანის გამო შემდეგ რისკების წინაშე უწევთ დგომა და გამკლავება ამ რისკებთან და ესეთი რისკია აიფშიცი აი ამ კუთხით სტიგმას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჩვენ რამდენად შევძლებთ სტიგმის დაძლევას იმიტომ რომ ვერანაირი მთავრობა ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, იმიტომ რომ საკუთარი თავის შესწავლიდან გამომდინარე, მე თვითონაც მიხდება ჩემი თავის გაკონტროლება, რომ ჩემი ენა არ იყოს რაღაცნაირად. ოდნავ მაინც იზრდილისკენ.
ჩვენ ყველანი გავიზარდეთ იმ პირობებში, სადაც ადამიანის უფლებების პატივისცემა ნაკლებად იყო საჭირო, აღნიშნა ლია თავაძე. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სტიგმის გავრცელების და გამტკიცების პროცესები ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ისევ კულტურას დაუკავშირეს. ეს შეგვიძლია საბჭოთა წარსულით ავხსნათ, შეიძლება ზოგადად ქართული კულტურით, მაგრამ ფაქტია, განსხვავებული ადამიანი ამ სივრცეში უმეტეს შემთხვევაში ლამის უცხო პლანეტელად აღიქმებოდა. მათ შორის გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როცა საქართველომ პირველად გაიგო შიცის ეპიდემიის შესახებ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიცის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ.
აინფიცირებულებს რომ მოუსმინოთ, აინფიცირებულები ამბობენ რომ სტიგმა რომ არ იყოს ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამსხავნებთ. აბა მინდა აღნიშნო რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა რომ შემცირდა ერთავიდან იყო შემთხვევები, სადაც არავინ შობიერეს ხალხს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგთა მისულის უფლება არ ჰქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
მიუხედავად ამისა, აიფ ინფიცირებულებს საქართველოში კვლავაც ეშინიათ გამოამჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომას ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ეს ფობია ხანდახან ისტერიულ ხასიათსაც კი იღებს. საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია და საზოგადოებას ხშირად არ ჟერა ინფორმაციის.
ჰერპეს ვირუსის მატარებელი არის მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 90%. გაცილებით მეტია ვიდრე აი ვირუსის მატარებელი ადამიანები. მაგრამ მათ მიმართ არასოდეს არავინ არ ამბობს დაავადებული და არასოდეს აი ეს უარყოფითი ელფერი არსდევს ხოლმე თან, როდესაც საუბრობთ ამ ადამიანებზე.
კახაბერ კეპულაძის თქმით, იმისათვის რომ დავძლიოთ სტიგმა, იმ ენასა და ტერმინებზეც უნდა დავფიქრდეთ, რომელსაც ხმარობთ. უარი ვთქვა თუნდაც სიტყვებზე დაავადებული, ინფიცირებული. დავნერგოთ ახალი სიტყვები: აივ პოზიტიური, სექს მუშაკი და ასე შემდეგ. კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, იმ ხალხის, რომელიც თავიდან ინფორმაციაში გამოჩნდა, ასე თქვა მან, ჰომოსექსუალური ურთიერთობის მამაკაცები, კომერციული სექსის მუშაკები და წამლის მომხმარებლები. ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვიდათ დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენში, აღნიშნა ორგანიზაცია თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არ აქვთ არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხო არ დავეხმაროთ, ხო არ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადღაც სახელმწიფო როგორ შეიძლება შეოს. Ну, წარმოგვიდგა ყოლებას წავასწრეთ მაშინ და მიგვითითეს საპატრიარქოს არ გაყოლი ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ დაუკავშირდით და გითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე როგორც კი გააჩენთ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენი საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აი ინფიცირებული. და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
დიახ, ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ბეულის ფონდში გაიმართა 2011 წლის დეკემბერში დისკუსია, რომელიც შიცთან და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიეძღვნა შიცთან ბრძოლის დღეს, 1 დეკემბერს აღინიშნება ეს დღე მსოფლიოში და ჩემი აზრით ამ სიუჟეტებით, რომლებიც ბოლოს შემოგთავაზე, ძალიან კარგად გამოჩნდა, თუ როგორ იცვლებოდა ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება შიცის მიმართ, მეოცე საუკუნის ჭირის, როგორც ამბობდნენ, მიმართ. ამით დასრულებულია ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობები თხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ვწანდებოდეთ.